se ele está dentro das consequências, ele está dentro do mal. Paliza tudo, senão não tem esforço. Tala pešiem uvesnė, slavėti cirkas vartą konkurvartą, įsvietijos vartą konkurvartą, aš ne. Bet 118, 23, 24, 25. Tas ir tada, bet jie, ja mes skatamies mūsų tautas vēsturi, tad mes jau redzam, ka vienu dievą brīnum tautu. Kas ir noticis, tas ir no tā kūna, tas nav tā. Laimējies, gadījies, nevar notikt tā, ka viena valsts to, ka viņa nav pamata zem kājām, ka viņa visapkārt ir ienaidīga, bet tiem ir iedzīta
jūrā.
Un tad sākās, tas ir no tā kūna, kad trīs reiz Latvija dabū izpirkt savu brīvību. Savu valsts pastāvību. 19. Gadā, kad visa Latvija ir nokludināta ar satkalājiem, un kad viņa, un ka Latvijas valdība ir ietrīta jūrā un kuģī, tad sākās tā pirmā atbrīvošana. Tad ir cīnes pie Airītas, pie Skrūtas, krīt Kalpatis, krīt Rīga, maijā, Vierinieki tiek izdzīti. Un nu vajadzētu būt labi. Latvija ir atbrīvota. Ja cēsīm cenas augšā vācu, vācu. Vīžnieki labāk šitā te Latvija ir gaunīgi un taisīt savu valstu augšā. Cēsu kaujas. Otrīs. Novembrī, 11. Novembrī, 19. Gadā, no Vācijas puses, no Vietuvas, Nārkvirs un Vermonta līdz Ziemeļkarsbērgi. Viņus notura pie Daugavas. Vesela mēnesi Daugava ir fronte. Viena puse Rīgas ir pentā. Vermonta varā, kas ir pārdaudāja šajai pusērīgi iš Latvijā. Un greb, burtiski greb katru dienu. Es biju ar tiem grāvieniem, kā viņi tiek grauti. Es tā galvāju jau bija tāds kases. Un greb ar to, ka tas var, ja šos pūdus nenotur, un neaizdzēt atkal uz Latviju pagalāju. Un arī tas notiek. 11. Novembrī Daugavas otrais krasts ir Latvijā. Un centi šos neviešus, ja atkāpjas uz Jelgavu, nodedzina Jelgavas pili, nodedzina Jelgavu ģimnāziju ar visām pētībām, kas tur ir. Un atkāpjas postīdami. Un viņas saka, es tā vedu Rietu. Mums tā draudzība ar tādiem lieliem kaimiņiem ir bijusi visos laikos tāda. Pret viņu gribu mēs esam to izskaļojuši un paši to dabījuši. Pret viņu gribu neesam klausījuši. Ka pavēlēts no rītu, pavēlēts te visiem tiem mošķiem atdot vaļums spēku. Un tagad mēs esam ceturtu reizi. Latvijā to ir tapus atbrīvot. Lai Dievs kaut kādā vajadzētu mēs pārkārtos. Redziet, un Latvijas vēsturi, ja jūs pa kanceļas nolasiet Latvijas vēsturi, jūs nenodarbojaties ar politiku, ne mazs. Bet jūs sakat tikai, tas ir no tā kūpa, un ir brīvums mūsu acīs. Vārds pa vārdu, tas ir no tā kūpa, un ir brīnums mūsu acīs. Šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Priecāsimies un īsmosimies par to. Nākošais. Un trešais palīdz. Ko jūs varat labāk pateikt Latvijas valsts svētā dienā?
Kas varbūt labāk par Dievu vārdu?
Nu, Dieva vārds, jā. Viņš visu to pasaka. Mēs atzīstam viņa lielos varenos darbus, un par to mēs priecājamies un lūdzam. Tas ir tas, ko es jums varu. Tā, nu, bija vēl viens cits psalms, ko es tā biju skatījies līdzi, bet tas tur kāds nāk. Ko?
Tu nāk.
Divas lietas, jā. Sūci pašlaik ārā, jā.
Sūci ārā?
Jā, 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 gadienā iet. Jā,
jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, Nu, jā, jā, es izlēju, viņš prasījās, jā. Un, ja Kasparu Dimiteri gadījā kāds vēl, viņam vien pacīti emocija.
Viņš nav te rādījies.
Es mēģināju sazvanīt, bet es neesmu, jā. Pašlaik stundas vēlāks viedrīs, bet pie durīm vienkārši piesīt, jā.
Labi, paldies. Nu, bet te kādu brītiņu mēs būsim.
Jā, labi, labi, es tādu
paldies,
tad mēs
vienkārši tagad jau uzmanīgi. Paļu, kur tā oranžā lapiņa man palika, man ir tāda
tāda.
Redzi, ir tā. Nē, 111. Neder. Salīdzinot ar to, 111. Neder. 111. Ir sakramenta. Jā, tas nē. Nē, nē, tas ir, bet tas ir lielais un brīnišķīgais svētā vakarā. Šāds.
111.
111. Alleluja, es pateicos tā kunga ar visu sirds dievīgo vidu un brauci. Lieli ir tā kunga darbi. Tos meklē visi, kad pie tie labs nāc. Slaveni un brīnišķīgi ir viņa darbi, viņa taisni un paliek mūžība. Viņš saviem brīnumiem ir cēlis pilni. Žēlīgs Sirds žēlīgs ir tas kungs. Viņš no barību tiem, kas ir bīstās, viņš piemīr savu derību mūžību. Ja viņa roku darbi ir uzticīva un patiesība, uzticami visi viņa bauši, nodrošināti mūžīgi mūžam, tie pamatoti taisnībā un Viņš paliec savai derībai palikt mūžīgi, tā ir vecais tulkojums, tas ir daudz skaistāks.
Jā.
Viņš sūtīja pestīšanu savai tautai un noteica, ka viņa derība stāvēs mūžīgi, svēts un viļējums viņa vārds. Kad tas vārds ir sakramenta vārds, viņš sūta pestīšanu savai tautai un noteica, ka viņa derība stāvēs mūžīgi. Saviem brīnumiem ir cēļas mīļi. Žēlīgs un piešķēlīgs tas ir. Sirds. Jā, tas ir tā. 127. Tā, kuru Mārtiņš Luters atsūtīja Rīgā ar pamācību. Ja tas kungs nav neuztais, darbojās svelti, kas pie tā strādā. Ja tas kungs pirds sapnē apsargā, tad sarks svelti nākodā. Ir vēl tikai jūs agricīties un vēl paliek nomodā un ēdat savu maizu ar rūpiem. Saviem mīļajiem viņš to dod miegā. Bērni ir manta no tā kunga. Viņa dāvina ir miesas augas. Jaunības bērni ir kā multas stipra vīra mākā. sveitīgs, tas vīrs, kas ar tiem pildīs savu būtu somu. Tie nepaliks kaunā, ka tiem jāsasto pasvārtos ar saviem pirmākiem. Audzinīt bērns.
Jā, un es, tās tā vēstule, tā Lutera vēstule ir Livonijai un Rīgai.
Tur ir Rīgai.
Tā ir vienkārši...
Nu, lasiet nu vārti Lutera, nelasiet Pāvila otro. Jā, Pāvila otro. Visi sūkstīdamies lasas, ka vēl, pats Pāvis, pats Dievu ietnieks. Un vēl kā, cik es sūkstās, un cik es jautājās. Klausaties, vārtīgs Luteras likam nodarbēt visiem tiem Pāvistiem, kas toreiz bija savas vīra plītēšanās un savas uzdzīvēs norējuši un nojumši. 50 gadus no vīrotas. Romā sēdēja pārmestu vēstlās. Daudi cilvēki, kuriem nav viens grēks, nevis viņš neviens. Viss trakākie grēki. Visi nav un fotovītas kādas. Izvirtība, nevietība, slepkavība, plītības. Uzdzīvības. Vatikāna nevi naudas celt mētri pazīdzu. Izlaipa atlaižas. Un šīs atlaižas bija tās, kur dēļ reformācijas cēlās. Tā kā tagad, kad jūs skatīsties uz Romas Pēteru baznīcu, tad atcerties šī baznīca celta. Tā vēl viņas celšana ir ierosinājusi reformāciju. Kad to ir to negrib tikai. Tā jūs viņu arī patīk. Ne Luters piesistams tās tēzes, tā bija tā dzirkstenīte, kas tur ir milzīgajā pulvera mucā iekrīt, kas tur bija sakrāta jau. Tur ir tā lieta. Bet pāvesta Jūlija 2. 1207. Gada rīkojums par ērkamajām atlaižām, kuru ienākumu, tā sakot, ies jaunās baznīcas uzcelšanā.
1507.
Jā, 1507. Desmit gadus pēc Mārtiņa. Mārtiņa, tas ir vēl visu paredzēju un vēloju. Pēc jūlija 2. Viņš novie nāca to līdās Leons 10. Un tas tās atpaižas. Apstiprināja vēlreiz un vēl papildināja to, ka arī par mirušajiem var pirkt kādas zīmes. Saka, ja tas mirušais nav ticis galā ar saviem grēka darbiem, tad tagad viņa sūtīs pakaļ to depešu, kurš bija viskārtībā. Un iedomājieties šito bezkalvību. Man iedod papīru. Pasaka tā, tagad tā debes tēvis ir nokārtots. Tas tā zemes kancelē, tā debes kancelē, ja tev ir sazinājies. Un cilvēki tic. Nu, vai jūs nevar to iedomāt? Nebīties, ka tagad ar visādas tekstīs bija par patiesību. Kāds mētājās pagājas ar rokām šitā, tu līdnāk svētais gads, tu līdnāk svētais gads, un viņš reiz saka pats tur ģirbt, tur uzviet, tur runāt, tur un vārtīties pa grību svētais. Es aiboju, kas, kam tas ir, bet tas nav svētais gads, tas ir kaut klaudinātājs. Šī te klaudināšana. Nu tā, ko vēl mēs runājam, redziet tā, mirušo dienas priekšvakarā mēs neesam sameklējis vēl, un mēs arī sakārtojam, mums jāsakārto par jaunu. Un mēs jau katlakalnam to pašu arī bijām darījuši, vai ne, agri?
Jā, mēs tāpat...
Visu garo strīdu.
Jā, protams.
Tev viņa ir?
Man viņa ir, man tikai ar. Ar pārvākšanos jāuzmeklē viss augšā.
Jā, un jāpievienojiet klāt, kas
ir
mūsu pie mūsu mirušajiem bieskaniem, bet kā mēs gribam mēs jāpiemīrot.
Jā.
Mēs redzam mēs. Nu, ja tu traucis darbiniekiem, kādi ir. Ā, aš bieskapu mūsi, bet tā ziņā arī tāpēc, ka viņš ir tomēr mūsu baznīcas arī viens galīgai darbinieks. Mēs šeit esam viņu pārdalījuši no baznīcu, kā Vārsbergs darījums darījis. Ar Jūra Rumē. Tiem uzreiz vajag viņu savienot kopā. To viņi neatcerās, ka 10 gadus atpakaļ, kā viņi rēja uz mums. Šitie visi Vārsbergi toreiz. Šie komunisti, baznīca te nemaz nav tājums. Komunisti iestādi, kas sadarbojās tajā komunistiem. Nu, viņi neredzēja, ka tā baznīca ir cīna. Tie, kas te atbrauca, apmeklēja. Mīļi tādi cilvēki, prāvests Vainbergs. Vecais prāvests Sanders raudādams, jo vecs vīrs vēl pirms nāves, viņš ir redzējuši arī 13. mirdi. Kas notiek? Nu, ja atgriežās atpakaļ, bijusi rei un lādna panskā mārā, ka viņi sadarbojās ar komunistiem. Ar Vainbergu mēs tā tikamies, kā brāļi tiekās, un bez kādas ēdas neprātā nenāk. Prieks par to, ka satiekamies visos tiem satiekamies. Dieva, tie atrod laimu. Un tad uzreiz apmetās, nu, ka tas bija tā vitējies, šitas te nejaukums, ka bija attapušies. Tad mums reiz vajag apvienoties. Mēs esam sadalīti un tā tālāk. Nekas nav sadalīts. Mēs nekad neesam jutuši tos mūsu baznīcas locekļus, kas organizējušies Savienotās valstīs, kā tāds baznīcas vienības. Vai citur, kā tur Austrālijā vai Vācijā, mēs nekad viņus neesam uzskatījuši par svešinīkiem. Sadarbība. Lūdzu, mums taču viņi ir iespēja. Bet to taču mēs nevaram, ka mēs katru dienu pārpriecamies pār pa okeānu. Lūdzu, mēs te sunaks te patreiz taisam kādas padomas vēlēšanas. Ko jūs sakiet, kādas jums domas, vai jūs atpiedalaties apmēram tādā garā. Kādu daļu viņiem par to, ko mēs sunakstē, kā vēl un draudz padomu. Mēs tāpat neinteresējamies, ka draudz padomu iebrēt atkur Čikādā. Tai vietā tas tā ir vajadzīgs. Tādai patstāvībai ir jābūt, ka katrs mēs nevaram pārņemt neviņu stilu, un tas būtu nelaime, ja mūsu baznīca amerikanizētos. Mēs nedrīkst to nekādā gadījumā pieņemt, tāpēc mēs stāvam uz Eiropas kultūras pamatiem. Un pieņem Eiropa uz 6 pasaules darba. Viņa vēsture sākās tikai 17. gadsimta. Tā man bija. Laika jautājumā.
Tā kā ir šo pirmu dienu skārtību, ka jau mums vēlāk.
Nu, līdz to es tev tagad nevaru pateikt. Es nezinu, vai
tu... Jau vēl gādien?
Nu jā, mēs tik saprotu kaut kas.
Nā, mēs uzreiksim.
Jā, un mēs rāgas par lokārtu.
Redzi, es teikšu tā, vai tu tur varēsi to tā...
Man teica, ka tas būs
mērķis dienas. Galu galā nekas sarežģītas nav. Lasīt priekšā tos pieminamos un tad dzienāt starpā pārmā. Pirmā klāstā mēs podarām. Mēs pieminam tos, kas mūsu tautai ir nesuši evaģīniju. Un tas ir biskaps Mainārds. Tad mēs pieminam Mārtiņu Lutheru, tad mēs pieminam ģīviņu Gustavu Hilto Adolfu, kas nodrošināja ticības brīvību vidzemē, un pēc tam mēs pieminam Ernestu Rīdiku, kas mums apiesa Bībeli, līdz ar to, kas kaut savu vidienas, kā lai pašu Rīdiku. Tos četras, un tur vairāk mēs nepieniekam vienu klātu. Nākošajā strīpā, tur es varbūt nenostaitīšu visus priekšā, mēs pieminam visus bīskapus un vienos darīgos priekšniekus, kādi ir bijuši pie mūsu klasītās. Tur mēs pirmā kārtā pieminam mūsu pirmo bīskapu, kādu pieminu, bet pieminam arī arši bīskapu Svetaglubu, kas viņi ir ievadījis amatā. Tad mēs pieminam arši bīskapu Grimbergu, arši bīskapu Tursu, ievēlēto arši bīskapu, kas nav tikai viena mēnesi, bija amatā Pēteri Grimbergu. Jāni Martu, nu, Eriks, tas nesvēl dzīves, bet kādi vēlēs.
Un Arnaldu Lūsi.
Un Arnaldu Lūsi, jā, vēlēs. Un tad vēl ko teoloģijas mācības spēkus bijuši. Profesors Baldus, profesors Kundziņš, profesors Runga, profesors Adanovičs. Arnēs, tas Fēdīgs Trājus aptīnē. Tad arsi bīskapu vietas, vietas palmas skādes bija, kas arī bija arsi bīskapu vietas izpildītājs pirmajā, pirmajā 46. gadā jāpcīdināja. Nu, tagad, tad ir konzistorijas locekļus, kas var tika Paulus Rosenbergs, kas aizgāja bojā Rotputā, Arturs Cīrķi, kas atgriezās, un bija te, bet viņi bija apcīdināts, ka pazīts uz Paulus locekļus. Nu, Anna Ieradīša. Jo evaģēlija pasaminātāja esēja. Nu, tad nāk draudze un viņas darbinieki, mācītāji. Mums ir mācītājs.
Kad jau draudzējas daudz?
Kā?
Jā.
Mācītājs tas Pelkaus, tu tās pazīdes pirmais. Bet, kad mēs pieminam Kristu Dolu, tad mēs pieminam arī vienu mācītāju Grigoru, mirušo. Tad mācītājs Taivāts bija pie šīm pasnīcas. Tad viņa Vanaks. Tad šeit ir darbojušās arī diakonisse. Johanna, Osis, Magmarie, Pitrīca, Ieviskaļa, Ezinā. Nu, tad nāk mazlītas priekšvieti, kādi mums ir bijuši, un draudzi Zārpinīgu un Ērpinīgu.
Mirušo vai arī dzīvi? Jā. Mirušo, tikai mirušie?
Tikai mirušie, jā. Tagad šī gadā tur mums parasti nav nekas mīlas pieminams, kādreiz pāris cilvēku. Un tad tie, kuris vēl mēs tam draudzi lūdz arī pieminēja. Viņi to mīlākos. Tā kā četri vai pieci tādi klāsti.
Tās, Marija, tiksim, Katlkalnā, piemēram, tur ir tā plāksne, kas ir pirmā pasaules karā bojā gājuši no Katlkalna draudzes, teiksim. Vai tie arī pieminam? Ja ne?
Jā, no draudzes datinieki, mēs pieminam draudzes locekļi.
Kas jāņēmē?
Draudzes locekļi, mums jau, ja mums tas būtu jāpiemīt, tad mums vēl ļoti daudz, kur nav nemaz tādī plāksnā. Bet tas ir pavisam pat cita līnija atkal.
Nē, es tikai šādi gribam.
Labi, mani mīļie, es jūs neturēšu.
Jā.
Neturēšu.